25. М'ясник. За 7 років до того. «Недобре вони коять. Ой, недобре!» – промовив жіночий голос. «Не годиться чекрижити живих людей і витріщатися на те, що всемогутній недарма вирішив приховати». Кел застиг на місці, стоячи в провулку між двома будинками Гардстоуна. Над головою нависало тьмяно-сіре небо. На якийсь час настала зима. Тільки-но минуло ридання, і великобурі траплялися нечасто. Проте рослинам було аж надто холодно, щоб насолоджуватися перепочинком. Скелебруньки переживали зимові тижні, згорнувшись калачиком у своїх мушлях. Більшість живих істот попадала в сплячку, очікуючи на повернення тепла. На щастя, пори року зазвичай тривали всього кілька тижнів. Суцільна непередбачуваність. Так уже влаштований світ. Постійність наставала лише після смерті. Принаймні, саме це проповідували подвижники. Кел одягнув цупке стебноване пальто на ваті отвору деревника. Пофарбований у темно-коричневий колір матеріал був косючий, але теплий. Хлопець натягнув каптур, а руки тримав у кишенях. Праворуч від нього стояв будинок пекаря. Його фасад був відведений під крамницю, а родина тіснилася в трикутному закапелку позаду. Ліворуч розміщувалась одна з гардстоунських таверн, де впродовж зимових тижнів рікою текли лавісовий ель і пивотвань. Він почув голоси двох жінок, які, невидимі для нього, теревенили десь неподалік.
«А ти знаєш, що він обікрав покійного градоправителя?» – сказала одна з них напівпошепки. «Поцупив повний кубок сфер. Сам-то він бреше, що отримав їх у подарунок. Але ж там нікого більше не було, коли Вістіов помер. Я чула, ніби є якась бумага», – долинув голос першої. «А як же? 2,5 гліфи. Хіба то справжній заповіт? Та ще й хто написав його? Сам же лікар і нашкрябав. Де ж це видано, щоб у градоправителя та не було жінки-писарки? Кажу тобі, ох, недобре вони коять».
Кел зціпив зуби, борючись зі спокусою ступити крок другий, щоби пліткарки побачили, що він усе чув. Але батько не схвалив би такого вчинку. Лірін не хотів би стати причиною збентеження чи сварки. Проте Кел не батько. Тож він упевненим кроком вийшов із провулка, проминаючи Нану Теріт і Нану Реліну, котрі стояли навпроти пекарні і чесали язиками. Теріт, товстуха з темним кучерявим волоссям, була дружиною пекаря. Кел застав її якраз посеред чергового наклепу. Хлопець виразно глянув на неї та задоволено помітив у її карих очах замішання. Він обережно перетнув площу, оминаючи замерзлі калюжі. За його спиною з грюкотом зачинилися двері пекарні. Пліткарки відступили всередину. Його задоволення було недовгим. І чому про батька завжди верзуть такі нісенітниці? Називають його психічно хворим збоченцем, а самі табунами збігаються до проїжджого аптекаря чи торговця талісманами, щоб накупити охоронних гліфів та амулетів. Змилуйся всемогутній над людиною, котра й справді робить щось корисне, стараючись допомогти. Усе ще киплячи від обурення, Кел проминув кілька кварталів і підійшов до матері, котра стояла на розкладній драбині, акуратно сколювала щось із вису будівлі міської ратуші. Гесіна була високою на зріст жінкою і зазвичай збирала своє волосся у хвостик на потилиці, після чого покривала голову хустиною. Того дня поверх останньої вона одягла ще й плетеного капелюшка. На ній було довге коричневе пальто на подобу Келового, з-під споду якого заледве проглядав поділ її блакитної спідниці. Предметом материних турбот була низка схожих на бурульки кам'яних наростів, що утворилися на карнизах даху.
Великобурі обрушували на землю потоки води, а разом з нею і крему. Якщо цю справу пускали на самоплив, крем врешті-решт тверднув, перетворюючись на камінь. На будівлях виростали сталактити, утворені дощовою водою, що повільно скрапувала зі звисів. Їх доводилося регулярно сколювати, бо інакше виникав ризик того, що дах обвалиться під власною вагою. Помітивши сина, вона всміхнулася. Її щоки пащили від холоду. Вузьке обличчя, виразне підборіддя та повні вуста робили Гесіно привабливою жінкою. Принаймні, так здавалося Келові. Усякому разі кращою за пекареву дружину. «Батько вже відпустив тебе з уроків?» – запитала вона. «Його всі ненавидять», – бовкнув Кел. Мати знову взялася до роботи. «Каладіне, тобі вже 13, і ти достатньо дорослий, щоб не версти таких дурниць». «Але це правда», – вперто повторив він. «Я щойно чув, як двоє жінок балакали між собою. Вони сказали, що батько вкрав сфери в ясновельможного Вістіова. А ще говорили, що він отримує задоволення, чи крижачи людей, і витворюючи з ними противоєстєстві штучки. Протиприродні». «Чому я не можу розмовляти, як усі решта?» «Тому що це неправильно». «А от для Нане Теріт нормально». «А сам ти що про неї думаєш?» Кел замислився. «Вона невігласка і любить базікати про те, у чому навіть сміх не тямить». «Ну от, ти сам собі відповів. Тож якщо хочеш брати з неї приклад, мені нічого на це заперечити». Кел скривився. Розмовляючи з Гесіною, слід було насторожити вуха. Вона на очах перекручувала сказане, обертаючи його проти тебе. Він сперся рукою на стіну міської ратуші, спостерігаючи, як з дрота клубочиться пара його віддиху. Можливо, якась інша тактика спрацює. «Мамо, за що люди ненавидять батька?» «Це не так», – відповіла вона, однак спокійний тон, яким було поставлене запитання, спонукав її до того, щоб продовжити. «Але він і справді змушує їх бентежитися». «Чому?» «Тому що дехто жахається обізнаності. Твій батько – високоосвічена людина та знає те, чого інші не можуть збагнути. Тож у їхніх очах це неминуче виглядає чимось темним і таємничим». «Але ж вони не бояться торговців талісманами й охоронних гліфів». «Бо вони зрозумілі для них», – спокійно пояснила мати. «Спалюєш охоронний гліф навпроти свого будинку, і це відвертає наврочливе око. Усе просто. А от твій батько такого гліфа хворому не дасть. Він вимагатиме, щоб він залишався в ліжку, пив воду, приймав якісь гидкі ліки і щодня промивав рани. Це складно, і люди краще воліють довіритися долі». Кел замислився над почутим. «А я гадаю, що вони ненавидять його, бо він занадто часто виявляється безсилим». «І в цьому є доля істини. Якщо охоронний гліф не допомагає, можна пояснити це тим, що така вже воля всемогутнього. А якщо не допомагає твій батько, то винен він. І тільки він. Ну, так це принаймні сприймається». Мати продовжувала працювати, і кам'яні уламки сипалися долі довкола неї. «Люди ніколи не зненавидять твого батька. Для цього він надто корисний. Але й одним із них він до віку не стане. Такою є ціна лікарського фаху. Влада над життями інших – неприємна відповідальність». «А якщо я не хочу такої відповідальності? Якщо я бажаю стати таким, як усі – пекарем, хліборобом чи солдатом?» Додав він подумки. Кілька разів він потайки брав до рук палицю, і хоча йому так і не вдавалося відтворити ту ейфорію, яка охопила його під час бійки з Джостом, стискаючи зброю, він і справді відчував якийсь приплив бадьорості. Щось таке, що манило і хвилювало його. «Гадаю, – сказала мати, – ти швидко переконаєшся, що життя пекарів і хліборобів не таке вже й завидне. Принаймні, в них є друзі». «Як і в тебе. Чим тобі кепський Тієн?» «Тієн мені не друг, він мій брат». «А хіба він не може бути заразом і тим, і іншим?» Кел закотив очі. «Ти добре розумієш, про що я». Вона спустилася з драбини і поплескала його по плечу. «Так, розумію. Вибач, що я з такою легкістю відмахуюся від твоєї проблеми. Але ти опинився в складній ситуації. Ти хочеш мати друзів. Але чи справді ти готовий жити так, як інші хлопці? Облишити навчання заради рабської праці на полях? Дочасно постаріти, весь вік горбатячись і смажачись на сонці. Кел мовчав. «Те, чим володіють інші, завжди видається кращим за те, що є у тебе», – промовила Гесіна. «Візьми драбину». Кел слухняно пішов за матір'ю, огинаючи ратушу півколом, і опустив свою ношу з протилежного боку будівлі, щоб, залізши на неї, вона знову могла взятися до роботи. Вони гадають, що батько вкрав ті сфери. Кел засунув руки в кишені. Думають, що він склав отой наказ від імені ясновельможного Вістіова та вмовив старого підписати його, коли той уже не усвідомлював, що робить. Мати мовчала. «Ненавиджу їхні брехні та плітки», – просичав хлопець. «І їх усіх ненавиджу за те, що вигадують таке про нас». «Не треба їх ненавидіти, Келе. Вони хороші люди. І в цьому випадку просто повторюють те, що чули». Жінка кинула погляд на маєток градоправителя, який виднівся вдалині на пагорбі, що височив над містом. Щоразу, коли Кел бачив його, він відчував потяг піти туди і поговорити з Ларал. Проте останні кілька спроб закінчилися невдачею. Йому не дозволили побачитися з нею. Тепер, коли її батька не стало, за нею невідступно стежила гувернантка, яка не вважала, що її вихованці личить легатися з містечковими хлопчаками. А чоловік тієї гувернантки, Мілів, служив у ясновельможного Вістіова ключником. І якщо всі брудні чутки про Келову родину походили з єдиного джерела, то найімовірніше – від нього. Лірін ніколи йому не подобався. Що ж, незабаром Мілів стане порожнім місцем. Прибуття нового градоправителя очікували з дня на день. «Мамо», – промовив Кел, – «ті сфери лише без пуття збирають пил і світяться. Невже ми не можемо витратити частину з них, щоб тобі не доводилося приходити сюди працювати?» «Я люблю працювати», – відповіла вона, знову здираючи крем зі звису. «Це прочищає мізки». «Але ж хіба не ти щойно сказала, що мені не треба трудитися? Що я дочасно чи то згорблюся, чи то засмажуся, чи ще щось у такому дусі?» Вона промовчала, а тоді засміялася. «Розумний хлопчик?» «Замерзлий хлопчик», – пробурчав той, хапаючи дрижаки. «Я працюю, тому що я сама цього хочу. Витрачати ті сфери ми не можемо. Вони відкладені на твоє навчання. Тож краще, щоб я теж заробляла, ніж щоб твій батько змушений був вимагати плату за зцілення. Може, нас більше поважали б, якби він так і робив?» «Та ні, вони поважають нас. Не думаю, що вся річ у цьому», – вона опустила очі на Кела. «Ти ж знаєш, що ми належимо до другого Нану». «Звісно», – відказав Кел, станувши плечима. «Талановитий молодий лікар такого рангу може привернути увагу небагатої шляхетної родини, яка потребує грошей і визнання. У великих містах таке трапляється». Кел знову кинув погляд на маєток. «То от чому ти так заохочувала мене гратися з Ларал? Хотіла одружити мене з нею, еж?» «Я припускала таку можливість», – відповіла Гесіна, знову беручись до роботи. Щиро кажучи, він і сам не знав, як йому така перспектива. Упродовж кількох останніх місяців Келове життя складалося дивно. Батько примушував його займатися, але потайки він проводив багато часу, вправляючись із палицею. Дві можливі дороги. І кожна вабила. Келу й справді подобалося навчання. Він марив можливістю допомагати людям, перев'язувати їхні рани, зараджувати їм. У батьковій праці він вбачав істинну шляхетність. Однак йому здавалося, що якби в нього вийшло стати воїном, він робив би ще шляхетнішу справу. Захищав би рідну землю, немов легендарні світлоокі герої. І тут іще це неповторне відчуття, яке з'являлося, щойно він стискав у руці зброю. Дві дороги, які фактично вели в протилежних напрямках. А обрати було потрібно лише одну. Його мати все ще сколювала крем зі звису, і Кел, зітхнувши, приніс із комірчини ще одну драбину і набір інструментів, а тоді долучився до неї. Він був високий, як на свій зріст, та все ж йому довелося залізти аж на верхні щаблі. Працюючи, він краєм ока помітив материну усмішку. Жінка без сумніву раділа, що виховала такого послужливого сина. Насправді ж Келу просто кортіло зірвати злість, гамселячи по чомусь. Як би він почувався, одружившись із кимось на кшталт Ларал? Йому ніколи не стати їй рівнею. Хто зна, світлоокими чи темноокими народилися б їхні нащадки. Тож навіть його власні діти могли б переважати Кела за рангом. Він розумів, що почувався без страх як ніяково. І в цьому полягав іще один аспект лікарської кар'єри. Ступивши на цю дорогу, він автоматично обирав життя свого батька. Відлюдницьке, а то й ізгойське. Проте, якби він подався на війну, то знайшов би там місце й для себе. Можливо, йому навіть вдалося би здійснити практично немислиме – здобути сколкозбройця та стати справжнім світлооким. Тоді він міг би одружитися з Ларал, як рівня з рівнею. Чи не тому вона завжди заохочувала його стати солдатом? Невже вона ще тоді розмірковувала про такі речі? Ще тоді, коли всі ці рішення стосовно шлюбу чи кар'єри здавалися неймовірно далекими самому Келу. Він почувався таким юним. А чи й справді існувала необхідність обдумувати ці запитання? Доки харбранські лікарі дозволять йому складати вступні іспити, мене ще не один рік. Однак якщо натомість він таки збереться стати солдатом, треба буде завербуватися в армію ще до того. Як відреагує батько, коли Кел просто подасться з вербувальниками, і тільки його й бачили? Він бо не певен, що зможе глянути в розчаровані очі Ліріна. Ніби у відповідь на його думки неподалік пролунав батьків голос. «Гесіно!» Келова мати обернулася, усміхаючись та ховаючи назад під хустину неслухняне пасмо темного волосся. Батько мчав вулицею, і його обличчя виглядало схвильованим. Кел відчув раптовий укол тривоги. Хто травмувався? Чому Лірін не послав по нього когось іншого? «Що таке?» – запитала мати, спускаючись із драбини. «Він тут, Гесіно», – відповів батько. «Давно пора». «Хто?» – запитав Кел, зістрибуючи долі. «Хто тут?» «Новий градоправитель, синку», – сказав Лірін, і в морозному повітрі заклубочилася пара його віддиху. «Його звати Ясновельможний Рошон. Боюся перевдягатися ніколи, бо ще прогавимо його першу промову. Ходімо». Усі троє поспішили геть, і Келові думки та побоювання відступили перед лицем можливості побачити нового світлоокого. Він не попередив про своє прибуття, напівпошепки промовив Лірін. «Можливо, це добрий знак», – відказала Гесіна. «Може, йому ні до чого фальшиві прояви всенародної любові». Або йому просто плювати на цей народ, і його любов чи не любов. Прародителю бур, ненавиджу зміну правителів. Я завжди почуваюся так, ніби кидаю жменю камінців, граючи у зламай шию. Що ж нам випаде, королева чи башта? Ми зовсім скоро дізнаємося, сказала Гесіна, кинувши погляд на Кела. Не дозволяй батьковим словам позбавляти тебе самовладання. У такі хвилини він схильний впадати в песимізм. Неправда. Втрутився Лірін. Дружина виразно глянула на нього. «Наведи ще хоч один приклад. Коли ти знайомився з моїми батьками?» Той зупинився, як укопаний, і закліпав очима. «Вітер з бурею», – пробурмотів він. «Будемо сподіватися, що все пройде й наполовину не так погано, як тоді». Кел зацікавлено прислухався. Він ніколи не бачив материних батьків, та й про них рідко коли говорили. Незабаром їхня трійця добулася до південної околиці містечка. Там зібрався цілий натовп, серед якого на них уже чекав Тієн. Він схвильовано замахав їм рукою, підстрибуючи від нетерплячки. «Якби мені хоч половину його снаги», – промовив Лірін. «Я підібрав для нас місце», – схвильовано загукав Тієн, тицюючи пальцем. «Там, біля бочок з дощовою водою. Хочеш, бо ще прогавимо». Він прожогом кинувся туди і виліз наверх. Помітивши його, кілька містечкових хлопчаків заштурхали один одного ліктями, а котрись навіть відпустив коментар, якого Кел не розчув. Решта ж зареготали з малюка, і його старший брат миттю розлютився. Тієн не заслуговував на кпини тільки через те, що був трішки субтильний для свого віку. Однак тепер був не час стикатися з ними, тож Кел із похмурим видом приєднався до батьків, які розташувалися біля бочок. Тієн усміхнувся йому, стоячи на покришці однієї з них. Він кубками розклав довкола себе кілька своїх улюблених камінчиків, різних кольорів та форм. Такого добра валялося довкола хоч гать гати, але Тієн, єдиний серед його оточення, вмів помічати в них щось дивовижне. Хвильку повагавшись, Кел теж зіп'явся на бочку. Дуже обережно, щоб не розкидати братових скарбів, щоб і самому краще роздивитися кортеж градоправителя. Він був довжелезний. Процесія нараховувала ніяк не менше дюжини фургонів, що тяглися вслід за елегантною чорною каретою, запряженою четвіркою лиснючих вороних коней. У Кела мимоволі відвисла щелепа. Вістіов мав лише одну шкапу, та й та здавалася його ровесницею. Хіба могла одна людина, нехай навіть і світлоока, мати аж стільки меблів? І де він їх усі ставитиме? А були ж іще люди. Багато дюжин, котрі їхали в фургонах чи йшли пішки, збившись у групи. Також промарширувало з десяток солдатів у сяючих нагрудниках і шкіряних спідницях. У цього світлоокого була навіть його власна почесна варта. Зрештою, процесія дісталася повороту на Гардстоун. Вершник, який очолював її, спрямував карету та солдатів у бік містечка, тоді як більшість фургонів продовжила свій шлях у напрямку маєтку. Келове хвилювання зростало з кожною миттю, доки екіпаж поволі котився до зустрічальників. Невже йому таки поталанить побачити справжнього світлоокого героя? Містечком ходили чутки, що новим градоправителем найімовірніше стане хтось із тих, чиї заслуги у війні за об'єднання Алеткару король Гавілар чи великий князь Седеас відзначили підвищенням по службі. Карета розвернулася боком. Так, щоб вийшовши з неї, пасажир опинився якраз перед натовпом. Коні похропували і били копитами, а кучер зіскочив із козел і швидко відчинив дверцята. Зсередини видобувся чоловік середніх років із короткою сивуватою бородою. На ньому був фіолетовий сюртук із гофрованими манжетами і коміром, причому скроєний так, що спереду сягав лише до талії, проте ззаду таліпалися фрачні фалди. З-під нього виглядала золотиста такама, довга пряма спідниця, що спускалася до литок. Такама. Тепер їх мало хто носив, але старі солдати з їхнього містечка розповідали про часи, коли таке вбрання було популярне серед воїнів. Кел не очікував, що такама виявиться настільки схожою на жіночу сукню, та все ж це був добрий знак. Сам Рошон здавався трішки застарим і дещо надто опасистим, як на справжнього воїна. Однак меча носив. Світлоокий обвів поглядом присутніх, і на його обличчі проступила відраза, ніби він ковтнув щось гірке. Позад нього з карети визирнули ще двійко людей. Молодик з вузьким обличчям і літня жінка, чиє волосся було заплетене в коси. Роздивившись натовп, Рошон похитав головою та розвернувся, збираючись знову залізти в екіпаж. Кел насупився. Він що, і словом до них не обізветься? Юрба зустрічальників, схоже, поділяла його приголомшення. Там-сям почулося тривожне перешіптування. «Ясновельможний Рошоне!» – гукнув Келів батько. Натовп затих. Світлоокий озирнувся через плече. Люди позадкували, та й сам Кел мимоволі зіщулився під його суворим поглядом.
«Хто звернувся до мене?»
– низьким баритоном зажадав відповіді Рошон. Лірін виступив перед, піднявши руку.
«Ваше ясновельможносте, як ви доїхали? Чи не бажаєте оглянути місто? Якщо так, то ми до ваших послуг».
«Як тебе звати?»
«Лірін, ваше ясновельможносте, тутешній лікар».
«А, – промовив Рошон, – то це ти дав старому Вістіову померти?»
Обличчя градоправителя спохмурніло.
«Можна сказати, що саме через тебе мене запроторили в цю жалюгідну діру на задвірках королівства».
Він закректав, тоді забрався до карети та з грюкотом зачинив дверцята. Кучер за лічені секунди прибрав східці, скочив напередок і взявся розвертати екіпаж. Келів батько повільно опустив руку, і та безсило обвисла вздовж тулуба. Містяни миттю загомоніли, обмінюючись враженням про солдатів, карету та коней. Кел опустився на бочку, на якій стояв. «Що ж», – подумав він, – «напевно, від воїна не варто було очікувати жодних реверансів. Герої легенд не обов'язково були втіленням люб'язності.
Вбивство і вийтійство не завжди пасують одне до одного, як сказав йому колись старий Джарел. Ліріл повернувся до гурту. На його обличчі проступало занепокоєння. «Ну?» – запитала Гессіна, силкуючись надати голосу бадьорості. «Яка твоя думка? Що нам випало? Королева чи башта?»
«Ні те, ні інше».
«Он як? А що тоді ми викинули?»
«Поки не знаю», – відповів той, озираючись через плече.
«Напевно, пара та трійка. Ходімо додому». Спантеличений Тієн почухав потилицю, але Кел збагнув усю вагомість батькових слів. За правилами гри у «Зламай шию» башту утворювали три пари, а королеву – дві трійки. Перша означала миттєвий програш, а друга – миттєвий виграш. Та якщо випадали пара і трійка, то така комбінація називалася «м'ясник». І виграєш ти чи ні, залежало від твоїх наступних китків. А також, і це найважливіше, від китків решти гравців.